stav nedelje. Srećna nova godina. Poštovani slušalci, prepoznatljiv je uvod stava nedelje, naše stalne rubrike koja se svakog petka od 14 sati i 30 minuta već 4 godine emituje na talasima Radija Zlatousti. U stavu nedelje naši brojni gosti i sagovornici u kratkim crtama iznose ono što je na njih ostavilo najveći utisak, bio on pozitivan ili ne, u protekloj nedelji. Na kraju ove 2019. godine, u izboru stavova nedelje ili u stavu godine koje je već za nama, podsjećamo na neka od najzanimljivijih mišljenja i utisaka koje su naši gosti izneli u ovoj rubrici tokom prošle godine. A 2019. godina započela je protestima koji su prvo započeli pod nazivom Stop krvavim košuljama, zatim prerasli u 1 od 5 miliona i potom se spontano, kao što su i počeli, sasvim ugasili. Gost u jednom od januarskih stavova nedelje bio je naš kolega, doduše u penziji, Milan Šerifović, novinar i radio voditelj, jedan od pokretača protesta, čiji je početak po njemu pokazao moć savremenih društvenih mreža.
Ja sam, pa ne mnogo, ali sam ipak malo iznenađen jednim neverovatnim reagovanjem Kragujevčana, kojima je samo bila potrebna jedna varnica, jedan kratak post na Facebooku, da se tako odazovu da meni još u ušima zuji od te radosti. Paralelno sa tim, prirodno, ponovo sam, ali ovog puta iz vizure vinovnika, video čudo od moći koje imaju društvene mreže. U ovom slučaju pre svega i najviše od svega Facebook, i za sad ja mislim da to ide jako, jako dobro i da će to dobro i da se završi. I to neće biti nikakvo čudo. To su zapravo zahtevi koji bi mogli malo, sasvim, sasvim malo da ovu državu unormale. Ono što verujem da imaju čak i plemena u svojim državama po afričkom kontinentu. Da u ovoj državi najzad, ali suštinski, stigne demokratija. Hoćemo da RTS koji mi plaćamo ne bude Vučićeva neka ispostava, štamparija, špajz ili otko znam šta, na stranu, što će dobiti sada sa ovim manipulacijama još dva takva medija, a svi mi možemo gledati samo ako hoćemo N1 ili ne znam ja kako našu. Hoćemo pravosuđe, hoćemo da ovo zaista postane pravna država, ali se nadam da će se stići da se postavi i pitanje transformacije vlasništva onog što smo gradili 2019 godina u ruke burazerske ekonomije i tako dalje i tako dalje. Sve to zapravo oni ljudi koji su misleći, samo misleći, ne treba da budu čak ni dobro misleći, znaju.
Na sretenje gost stava nedelje bio istoričar Aleksandar Marušić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca i jedan od naših najdragocenijih saradnika na emisijama iz ciklusa Zadužbine Obrenovića. Povodom sretenskih praznika Marušić je otvorio izložbu posvećenu epohi Obrenovića u konaku kneza Mihajla Kragujevačkog narodnog muzeja, koja je plod rada tri ustanove, muzeja iz Kragujevca, Aranđelovca i Gornjeg Milanovca. Na njega je ostavila utisak profesionalna saradnja i entuzijazam koja po njemu uliva nadu u neko bolje i lepše sutra.
Pa ono što u poslednje vreme mene oduševljava jeste zapravo, bez obzira što svi kukamo i pričamo da živimo u vremenu gdje se sistem vrednosti poremetio, gdje se ja u principu i slažem sa svim tim konstatacijama, ali posljednjih nekoliko mjeseci, pošto sam sada na poslu, pa ću se vezati za taj deo vezan za svoju profesiju, imao sam prilike da radim određene projekte, bilo u Republici Srpskoj, bilo kod mene u Gornjem Milanovcu, bilo ovdje u Kragujevcu, Aranđelovcu, Beogradu i Čačku, i primetio sam u ovom našem muzeološkom svetu kome ja pripadam jednu veliku dozu solidarnosti i razumevanja među ljudima, gdje smo kao nekada, kad ja to vreme ne pamtim, ali sam čitao o tome i pričali su mi stariji, u doba onih radnih akcija kada su ljudi pevajući nešto radili. Mi danas baš ne pevamo i možda ne radimo, barem mi ovdje u muzeologiji, tako kapitalne stvari kakva je neka pruga, put ili neka stambena zgrada, fabrika, ali taj, da kažemo, taj nivo solidarnosti, taj nivo pa donekle i davanja za neku opštu stvar i predstavljanja stvari bukvalno u tom smislu, da kažem, opštem dobru ličnog interesa, mi daje veru za neku, da kažemo, budućnost, neće biti tako crna kako je svi projekteo. Najviše sam to vidio kroz ovaj projekat Obrenović u muzejskim drugim zbirkama Srbije i Europe, koji imam čast da zajedno sa koleginicom Anom Ranković već 10 godina vodim, gdje smo okupili oko 60 uglavnom mladih, jako stručnih i skromnih ljudi koji su pokušali te naše Obrenoviće da muzeološki, bibliotečki, arhivski i galerijski prikažu svu tu njihovu zaostavštinu diljem Srbije i Europe. Ta moja komunikacija sa njima, ta energija velika, to spremanje već 6. knjige, meni zaista sve ove druge i privatne i poslovne obaveze ili neke brige, strepnje, čežnje i tako dalje, zahvaljujući tom projektu, takvom odnosu pre svega ljudi i svih tih rezultata koji proističu iz takvog jedne našeg, da kažemo, poslovno-privatnog saobraćaja, meni daje snagu i veru za, i za svoje, da kažemo, poznatstvo navoda muke, a i uopšte za opštu dobrobit našeg društva i našeg naroda i naše države.
Krajem februara našem sugrađaninu Ljubomiru Došenu Mašincu, kao i mnogim drugim našim sagovornicima, nije promaklo trenutno stanje u zemlji koje iniciralo takozvane šetnje u svim gradovima, a sa druge strane, kao kontratrežu ovoj beznadežnosti, on je izdvojio predstavu našeg teatra Otac, Augusta Strindberga, i naslovnu rolu u tumačenju glumca Miodraga Pejkovića.
Ja sam Ljubomir Došen, rođeni Kragujevčanin, zanimanje sam 5. stepen mašinac. Hteo bih da kažem, u ova trenutna politička situacija u našoj zemlji je vrlo teška, narod je obespravljen, gladan. Sama slika govori, kontejneri su puni penzionera i ne penzionera. Na mene je veliki utisak ostavila ova šetnja. Ja sam za promet. Mora da im pokažemo da smo ozbiljni. Vlast uglavnom ne shvata ozbiljno ovu šetnju i kao da nas želim da se to što pre završi, da možemo da živimo svoga rada. Inače, ovo je stvarno beznađe. Zakoni nisu kako treba, znači u principu ništa ne valja. Nemam ništa pozitivno što bi rekao za ovu vlast trenutno. Puni su laži, prevara, obećanja koja neispunjena, i to je uglavnom to što me najviše okupira ovih dana. U osveženju u ovom crnilu je pozorišna predstava koju sam odgledao i koju je Pejko odigrao fenomenalno, Otac. I preporučio bih našim sugrađanima da je pogledaju, jer je stvarno potresna, a inače kvalitetno odrađena. Eto, to bi nešto bilo kao pozitivno trenutno u toj protivteži ovome svemu ružno što se događa u ovom našem današnjem svetu.
beogradskog pozorišta u martu i u našem teatru gostovalo Narodno pozorište iz Niša. Glumac Aleksandar Mihajlović, prvak ansambla drame Narodnog pozorišta iz Niša, u stavu nedelje istakao je da se često pozivamo na slavnu istoriju, tradiciju, pretke, ali koliko to stvarno košta? Ili, ako smo tako jeftino platili svoju prošlost, koliko će nas skupo koštati budućnost, upitao se on.
Ja se zovem Aleksandar Mihajlović, glumac sam Narodnog pozorišta u Nišu, tačnije prvak drame Narodnog pozorišta u Nišu, i glumac sam po ubeđenju više od 30 godina, a po stažu oko 25. A šta je negde moj utisak, šta je ono što je negde u poslednje vreme negde ostavilo najjači trag u meni i nešto što nosim kao neko razmišljanje. Spletom okolnosti sam bio skoro, prolazeći ulicom, gost sajma antikviteta. I bio sam zgranut kad sam na jednom pultu video gomilu ordenja iz raznih ratova, ponajviše iz balkanskih, iz Prvog svetskog rata, obzirom da je moj pradeda jedan ostavio život u Prvom svetskom ratu, drugi je na svu sreću preživeo sve to i sa gomilom ordenja se vratio. Nazad ja imam veliko poštovanje, moja porodica je nekako tu uvijek držala i cenila. Ja sam imao priliku da vidim to ordenje, da određeno ordenje prepoznam i bio sam zgranut da to ordenje košta uglavnom 10 evra, a onda kada mi je rekao čovjek da albanska spomenica košta 35, ja sam izašao odatle u stvari razmišljajući o tome da ako smo tako jeftino prodali prošlost, koliko ćemo skupo da kupimo budućnost. To je ono što je meni glavni utisak i o tome intenzivno razmišljam ovo vreme. To je nešto čemu sam već i sa svojom decom razgovarao, ali ja prosto nisam dovoljno mudar čovjek da bi znao šta li mnogo kažem.
Početkom aprila Nenadu Neši Trakiću, direktoru turističke agencije Holiday, privukla je pažnju jedna simpatična i baš iz njegove oblasti turizma pojava u Šumaricama.
Privuklo mi pažnju, nedavno je na parkingu pri putu muzeja, parkiran je jedan vrlo atraktivan, zanimljivo, šuren kompi, koji pravi turističku, da kažemo, turističku kafu. Znači, svako ko je krenuo u jednom prijatnom šetnju, ide lepo vreme, ovako sve više izlazimo, prilika je da jedno kupite neki šejk, neku kaficu, vrlo ljubazan, da kažemo, konobar, barmen, ako tako mogu da kažem, koji nam sve to vrlo brzo spremi sa osmihom, i jedna lepa novina u našem gradu. Znači da da jednostavno možemo da popijemo kaficu, šejk i lepo napravimo neku šetnju, krenemo sa klincima, moji klinci to obožavaju, svaki put obavezno se tu kupuje obavezno šejk, plazmu šejk, mi uzmemo neki Irish coffee cream i tako da eto, za mene to je jedna sjajna vest u Kragovcu.
Poznata istoričarka Ljubinka Trgovčić, koja je u okviru majskih svečanosti za Dan grada Đuđedan otvorila u našem Narodnom muzeju izložbu posvećenu drevnom, ali i danas nezamenljivom predmetu avanu, usitnjavanje, nije propustila priliku da podseti da je ona, kako voli da istakne, kragujevačka snaja, jer je supruga našeg sugrađanina, najvećeg istoričara rođenog u Kragujevcu, počivšeg akademika Andreja Mitrovića, ali i da nas u svome stavu nedelje podseti ko smo i kakvi bili nekada i da se zapita u što smo se to danas pretvorili i zašto.
Danas sam u Kragujevcu i boravak u Kragujevcu je povodom otvaranja jedne zanimljive izložbe koja ima čudan naslov, zove se Usitnjavanje, a reč je u stvari o zbirci predmeta koji su skoro sve kuće u Srbiji imale, a to su avani. Ono što sam naglasila prilikom ove izložbe da su ti avani u stvari većina njih iz 19. i 20. veka je strane proizvodnje, veoma malo je bilo kod nas rađeno te vrste predmeta, ali sam istovremeno htela da pomenem da je u stvari to su predmeti koji su služili u farmaciji i za pravljenje lekova i zbog toga sam na neki način povezala Kragujevac sa otvaranjem prve državne apoteke u ovom gradu 1836. godine, kada je jedan Srbin iz Ugarske koji je završio u Pešti, Petar Ilić, došao u ovaj grad i otvorio apoteku. Takođe, kad je otvorio apoteku, kako su sve ustanove u stvari moderne srpske države nastale u Kragujevcu, počela se obaza Beograd. I tako da je prva državna apoteka prebačena u Beograd, kao što je prebačena i lice, kao što su prebačene i druge stvari. I tim povodom, na neki način, utisak je, posebno boreći u ovom gradu, kako je ovaj grad nekad bio u stvari stecište mnogih stranaca koji su dolazili, bilo da su srpskog porekla ili da su nekog drugog porekla. Ja znam da je kad je počela da radi fabrika u oružje i topolivnicu u Kragujevcu, da su svi majstori u stvari došli iz prostora Habsburške monarhije, iz prostora nekih od nemačkih država i da ih ovaj grad primo i oni su postali građani Kragujevca. Ne treba zaboraviti i čitav niz Rusa, Belorusa koji su posle oktobarske revolucije došli u ovaj grad i činili taj grad i danas njihovi potomci još uvek žive u tom gradu. I zato mi je na neki način utisak da danas mnogi zaboravljamo da su u stvari naši sugrađani, da smo mnogi od nas poreklom iz nekih drugih krajeva, da su naši pradedovi ili dedovi u stvari bili neki stranci u ovom gradu, ali da su se u ovoj državi jako dobro osjećali. I zato je meni na neki način bilo jako tegobno ono što se dešavalo posljednjih dana u Beogradu, a to je napad na jednu albansku pekaru. Dakle, pekaru koju drži jedan Albanac koji je živeo 10 godina u Borči i koji su sugrađeni radi jednog neadekvatnog akta, jednog od njegovih zaposlenih, u stvari osudili i hoće da ga isteru iz tog grada. Upravo jer je Srbija u stvari bila zemlja useljavanja, a ne iseljavanja, gde su u Srbiju dolazili stručnjaci iz raznih delova sveta. Čitav 19. vek vi nemate nijednog građana Srbije koji će otići u Ameriku da radi ili mogu ovde da radi, dok su mnogi Saksoni, mnogi Prusi, mnogi Bavarci, Česi, Jevreji i tako dolazili u Srbiju i dolazili između ostalog u Kragujevac. I zato mislim da na neki način najnegativniji utisak prošle nedelje je bilo napad na nekog od naših sugrađana koji nisu srpskog porekla. Mislim da Srbija treba da ostane na svojim dobrim tradicijama širokogrutosti i prihvata svih ljudi. Oh.
Miljan Bjeletić, član gradskog veća za kulturu Skupštine grada Kragujevca, u svom stavu nedelje u maju pohvalio odluku vlade Republike Srbije da se sveta braća ravnoapostolni Ćirilo i Metodije od ove godine proslavljaju kao državni i narodni praznik, kao i kod svih ostalih slovenskih naroda, gde ovaj dan već vekovima dan sveslovenske pismenosti.
Smatram da je kod nas postojalo nacionalno ravnodušje kojim smo bili kao narod skloni kada je ovaj praznik u pitanju. Kažem postojalo, vlada Republike Srbije nedavno usvojila predlog zakona da se 24. maj obeležava od ove godine kao državni praznik, dan Ćirila i Metodija, čiji je predlagač Ministarstvo kulture, koje stavlja veliki akcenat na obeležavanje ovog praznika, važnog istorijskog datuma, to jest istorijskih ličnosti, a svakako da sveti Ćirilo i Metodije to jesu danas. I slažem se u oceni da ćemo na ovaj način nadoknaditi kulturološki zaostatak u odnosu na druge slovenske zemlje. Inicijativa koja je potekla od nadležnog ministarstva predstavlja zapravo napor, čini mi se, da radimo na očuvanju svojih korena, korena Slovena, kolektivne svesti o našem identitetu, očuvanju istorije, to jest očuvanju istinskih vrednosti, što je važno u vremenu u kom živimo, a to je globalizacija. I važno je da takav sistem vrednosti prenosimo na buduće generacije koje dolaze. Dodao bih da je slična inicijativa preneta i u nacrt strategije razvoja kulture države Srbije za period narednih 10 godina, a to je očuvanje ćiriličnog pisma. Treba napomenuti da Ruska federacija, što verujem da je interesantan podatak, obeležava ovaj praznik više od 150 godina. Ranije kao dan slovenske pismenosti, a od raspada Sovjetskog saveza kao dan Ćirila i Metodija, što je, verujem, interesantno publici da čuje, danas je taj praznik grandiozan događaj na teritoriji Ruske federacije, rekao bih i na prostoru bivše Sovjetskog saveza, recimo možemo da uzmemo za primjer Ukrajinu, gde možete vidjeti na svakom koraku neki kulturološki događaj. Bugarska obeležava taj praznik nekoliko decenija, kao i Poljska, Slovačka i tako dalje. Od ove godine naravno uključena i naša država, naš grad kao univerzitetski centar, univerziteti stavlja akcenat na obeležavanje ovog praznika. Civilni sektor se uključuje, što mi je jako važno, i mislim da je to dobro za grad. Uključila se književna zajednica Kragujevca kao ogranak udruženja književnika Srbije, naravno ustanove kulture i sve školske ustanove, a o poimanju važnosti ovog praznika govori podatak da je grad Kragujevac ove godine podržao projekat čije je nosilac bogoslovija svetog Jovana Zlatoustog iz Kragujevca upravo sa ovom temom, što podrazumeva uključivanje učenika naravno. I kada sam se dotakao ove teme, iskoristio priliku još da dodam da smo podržali projekte sa temama umeća lepog pisanja i izražavanja. Živimo u eri, kažem, globalizacije digitalnih tehnologija, kada jezik negde gubi važnost. I interesantan jedan podatak, engleska agencija je angažovala jedan tim stručnjaka koji će raditi na dešifrovanju emotikona. Dakle, danas emotikoni zamenjuju neke reči. U svakom slučaju, tema za neku dublju analizu i možda za neki razgovor drugom prilikom.
Na samom kraju maja gošća stava nedelje naša sugrađanka Ana Petrović, slikarka, sa kojom smo razgovor vodili na književnoj večeri promociji romana pisca Venka Andonovskog, zavapila je da se već duže vreme kod nas među decom i mladima u potpunosti izgubila kultura čitanja. Kako, zašto i kakve će to posledice imati, pitala se ona u stavu nedelje.
S obzirom na to se nalazimo na jednoj promociji knjige i da razgovaramo među rafovima, i neki utisak onako koji nije, može se reći, nedeljni, mesečni, godišnji, nego prosto utisak vremena u kome živimo, je razgovor s jednom mojom prijateljicom koju sam pitala šta da kupim jednom detetu za rođendan, i pitala da li, šta misliš, da li je pametno da mu kupim knjigu. Na što je ona meni rekla, nikako, pa on ne čita knjige kao i sva ostala deca, što meni nije nekako novost. U tom trenutku me to lupilo onako u glavu i shvatila sam da je to jedna vrlo ozbiljna stvar koju roditelji, a roditelji su, dakle, moji vršnjaci, mi koji smo čitali knjige su sada roditelji, i ne znam kako je došlo, kako su se izgubili u tom hodu, prevodu ili kako se to već kaže, i došli do toga da njihova deca ne čitaju knjige uz opravdanje da oni sad imaju obilje informacije i tako dalje, što apsolutno nije tačno, jer čitanje knjige je proces, vi vežbate strpljenje, znatiželju, razne, kako da kažem, razne neke svoje osobine poboljšavate pored toga što se kroz knjigu, kakva god ona bila, informacija o nečemu, nekome pruža, ili u krajnjem slučaju emociju bilo koje vrste. Tako da sam onda shvatila da su da sa nama žive mladi koji će jednog dana postati ljudi koji neće imati vremena od obaveza posla i tako dalje, uopšte da pročitaju ono kroz šta smo mi prošli, i prosto ne znam kakva je budućnost prosto ono, globalna, tako i pojedinca koji nije odrastao od Heidi preko Kronina, Singera, Tolstoja, Dostojevskog, pa te navike da kad god se ima para da se kupi knjiga.
Kraj školske godine i početak leta obeležili su protesti učenika, roditelja i nastavnika, koji su tom prilikom izbili u više gradova Srbije, pa i u našem, zbog tekstova za malu maturu koji su procurili u javnost. Naša mlada 15-godišnja sugrađanka Aleksandra Đorđević, koja je završila osnovnu školu, i sama je u njima učestvovala.
Ok, ja sam Aleksandra Đorđević i učenica sam osnovne škole i završavam 8. razred. Htjela bih da izjavim za vezano za završne ispite i o mojoj reakciji na to šta se desilo vezano za testove. Pre svega, s obzirom na to da je već ovo bi bio treći put kako je obavezni završni ispit odložen. Prvi put se to desilo 99. zbog bombardovanja, a nakon toga 2013. godine jer su se našla rešenja za sva tri testa. Mi smo, naša generacija je našla testove iz matematike, iako se priča da smo našli iz srpskog, i ministar je izjavio da se to u stvari nije desilo. Također su izašle napolje i neki ispiti koji su bili pre 10 godina, a predstavljeno je da su ove godine. Ja sam juče izašla na te neke kao proteste u kojima se okupilo negde oko 100 dece i roditelja i onih koji su htjeli da nas podrže. Bili smo ispred i na neki, moglo bi se reći, čudan način smo ne uvredili, ali ono nekako omalovažavali ministarstvo, jer mi da radimo, prvo je glupo to što radimo 3 dana 7 predmeta, a tek onda zato što su nam sad produžili za 1 dan, što je mnogo stresno za neke, plus to što se neki stresiraju i zbog ta 3 dana i još sad pošto ne znamo ni da li imamo prijemni ni da li će to da se važi. Glupo je to što ako već trebaju da donesu odluku, mi smo saznali da imamo prijemni veče pre prijemnog, znači nekako trebalo bi to da bude neka sloga koju smo mi imali juče, iako je dosta njih protiv toga i naše godište i stariji, nekako sam ipak za to da treba da isteramo svoje, iako smo za, iako smo protiv. Također mislim da je glupo to što su stariji, ok, stariji nekoliko deceniju, više godina, ali to što su počeli da nas omalovažavaju, jer mi imamo ono pravo da protestujemo, imamo pravo da pišemo peticije, a oni nama su omalovažavaju time što radimo. Mislim da bi mnogi da su na našem mestu to uradili, samo nisu svesni toga jer oni su to prošli, pišu, ako smo već mi uradili test, morate i vi. Uopšte ne moramo to, mi možemo nekako da se izborimo da nemamo, i njihova deca onda neće imati taj test. Također bila sam i danas na protestima, ne toliko dugo. Ja mislim da su oni dobri, ali opet tu postoje i ti neki koji su za to, ali opet na neki vandalski način. Oni su danas uzeli one račune i gađali ministarstvo. To je ono, ne razumijem zašto to. Mi smo došli tamo da budemo, da protestujemo, a ne da, nemam pojma, vandalizujemo zgradu ministarstva. Puštali su muziku koja je bila totalno neprimerena za to. Puštali su muziku koja se govori o policiji. Policija uopšte nema veze sa tim. Policija je tu samo da zaštiti zgradu, da se ništa loše ne desi, jer šta mi sad trebamo da uđemo unutra? Mi imamo 15 godina, stvarno ne bi trebalo da se ponašamo kao da imamo ne znam nikoliko. Ne bi uopšte niko trebao, ni da je stariji, ni dve decenije, uopšte ne bi trebalo da radi nešto tako. Sviđa mi se to što je uopšte neko krenuo da to radi, što ima njih koji su za to.
Sa početkom jeseni u septembru gost Stava nedelje bio je glumac Knjaževsko-srpskog teatra Zdravko Maletić. U toku ovogodišnjeg Joakim Interfesta, Maletić stalni saradnik i čest gost našeg radija, kad god nam je trebalo priskočiti i pomoći njegovim glumačkim umećem, iznenada je preminuo. Izbor Stavova nedelje iz godine za nama je još jedna prilika da se setimo ovog dragog prijatelja.
Ono što je obeležilo proteklu nedelju i proteklih mesec dana, svakako je to neočekivano ispadanje naravno naše reprezentacije iz borbe za medalju, gde je celokupna javnost očekivala da će da se košarkaši bore za najsjajnije odličje. Međutim, što bi rekao narod, lopta je okrugla, ljudi su bacivali i frižidere kroz koš, tako da mi nismo bili u stanju da ubacimo ni loptu. Tako da je to otprilike najjači utisak u proteklih nedelju dana, što eto ostavilo najviše utiska na mene.
Književnik iz Novog Pazara Šaban Šarenkapić je našim slušalcima poznat ne samo kao pisac, već i kao novinar, urednik i jedan od pokretača, zajedno sa našim pokojnim Pavlom Ćirovićem iz Svetlosti, udruženja lokalnih nezavisnih medija Local Press, koji je tokom 90-ih bilo značajan faktor na medijskoj sceni i čiji su listovi imali ukupan tiraž od gotovo milion primeraka. Ono što je na njega ostavilo utisak je ne samo gašenje kragujevačke Svetlosti, već i stanje u medijima danas uopšte.
Eto saznanje da Svetlost ne izlazi u Kragujevcu me jako pogodila, jer Svetlost kragujevačka ili Svetlost je u jedno vrijeme mračnja, što je i mraka bila prava Svetlost, koja nas je okupljala sa svih strana, hoću reći iz raznih Jugoslavija, velike pa sužene pa nikakve pa iz ove Čabarkutije. I tu je bilo nekoliko medija, 30 medija, 21. I sad kad sam došao vidim da je svjetlost ugašena. Ali zaista ne je samo svjetlost u Kragujevcu ugašena. Mrak vlada svuda u ovoj našoj jadnoj zemlji kad se tiče informisanja nezavisnog novinarstva, mada više ne znam šta je nezavisno novinarstvo, ali bih rekao da je to požutelo novinarstvo ili izašlo iz šinjela Pinko vizije. To me jako pogađa i mislim da nam napretka nema ako se ne stvori još jedna svjetlost, ako se ne stvore mnoge svjetlosti, čovjek neće uspjeti da progleda. Mi sada žmurimo zaista i vidimo ono što nam sugerišu da vidimo. Novinarstvo je postalo jedan nevjerovatan zagađivač uma i prostora i duše, čitač naših misli, tako bih rekao, ali u stvari mi više ne mislimo nego kažemo ono što nam drugi smisle da kažemo. U ovakvoj situaciji nećemo imati ni istinu, a to je najstranja stvar što se na ovu istinu nadograđuju istine mladih ljudi. Na ovu neistinu, na ovu blamažu, na ovu korumpiranu elitu spisatelja ili novinara koji su daleko od analfabete nego elementarne nepismenih ljudi. Tako da kad je u pitanju informisanje, kad je u pitanju nezavisnost neka struke, više od toga nema ni slovca.
Naš kolega Ivan Ganić, novinar rubrike Kulture RTK, je svakodnevno tokom oktobra izveštavao sa 14. Joakim Interfesta, radio uključenja i hroniku ove manifestacije, pa je logično da je u toku oktobra baš ova teatarska smotra ostavila najveći utisak na njega.
Moje ime je Ivan Ganić, radim u Radio Televiziji Kragujevac kao novinar. Već treću godinu sam u Knjaževsko-srpskom teatru i pratim Joakim Interfest ove godine 14. po redu. Bitno je to što su Kragujevčani prepoznali značaj ovog festivala, jer zaista dolaze kvalitetni glumci, kvalitetna pozorišta i možemo da vidimo neke predstave koje inače ne možemo da vidimo u redovnom repertoaru i morali bi eto da idemo recimo za Beograd ili gdje već da bi vidjeli sve te predstave. Tako da je to jedan, kako bi rekli, light motiv ovog festivala. Pa ovako, na mene u stvari najviše ostavlja utisak to što pozorišta koje dolaze se toliko trude i taj se trud prepoznaje kako po scenografiji, tako po glumi, efektima koje možemo da vidimo, ali dobro, sad je to verovatno mi do novca koji se ulaže u sve te predstave, tako da cijelokupan taj utisak kao da, eto, nismo u Kragujevcu. To se meni recimo sviđa.
U rektoratu našeg univerziteta održan je naučni skup na temu Od prestonice do industrijskog centra Srbije Kragujevac sredinom 19. veka. Jedan od izlagača i predsjedavajući jedna sesija tokom celodnevnih izlaganja naučnih radova o značaju našeg grada tokom pretprošlog veka bio naš poznati istoričar dr. Radomir J. Popović sa Istorijskog instituta u Beogradu.
Skup koji ćemo danas imati od prestonice do industrijskog centra Srbije je značajan u tome što su prethodnih godina, prošla ova i prošla godina, bilo u znaku obeležavanja 10-godišnjice jubileja od prenosa prestonice u Kragujevac. A ovaj skup se zapravo bavi nastavkom tog prestoničkog perioda, dakle jednim društvenim, socijalnim, političkim, privrednim aktivnostima koje su obeležile istoriju Kragujevca, pošto je prestonica izmeštena iz Kragujevca 1841. godine, pa ćemo tako mi imati radove o urbanoj matici Kragujevca, zatim o formiranju vodećeg društvenog sloja Kragujevačke čaršije u Varoši, zatim o uticaju privrednog zakonodavstva na privredni razvoj Kragujevca u drugoj polovini 19. veka, o esnafu, abadžijskom Kragujevcu kroz čitav 19. vek, porodicama značajnim za privrednu industrijsku istoriju Kragujevca, porodici Fijala, zatim ćemo imati o nekim političkim događajima vezanim za istoriju Kragujevca, to su skupštine, manja poznata skupština 1846. godine skupštine u kojoj se tako reći malo znalo ili ništa, zatim skupštinama iz vremena druge vlade kneza Mihajla 60. godine 19. veka, zatim u nekim ličnostima i događajima koji su opet na neki način vezani za Kragujevac. To je Stevan Jovanović, zaboravljen jedan Kragujevčanin, o kome će govoriti naš cenjeni kolega Ninoslav Stanojlović iz Jagodine, i govorit ćemo na kraju o Gornji Crnući kao prestonici koja je bila pre Kragujevca i o tim odnosima između Kragujevca i Gornje Crnuće. Tako da mislim da je ovaj skup će biti jedna značajna manifestacija negovanja tradicija o istoriji Kragujevca, jedan kontinuitet koji prosto treba održavati i narednih godina, jer Kragujevac je po svom značaju zaslužuje da maltene godišnje imaju ovakve skupa.
Polovinom novembra Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac obeležila je 6 decenija svog rada. O značaju ove važne i okrugle godišnjice u stavu nedelje Radija Zlatousti razgovarali smo sa psihijatrom, doktorkom Mirenom Jovanović, direktorkom ove klinike, koja u svojoj izjavi poželala da nagrada Zlatni ključ znanja, razumevanja i lečenja, čiji su laureati bili između ostalih ministarka profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović i akademik profesor doktor Dušica Lečić-Stošenski, preraste u tradicionalnu, kao i obeležavanje godišnjica psihijatrijske klinike našeg kliničkog centra.
Pa ove godine, praktično 60 godina klinike za psihijatriju, a mi to smatramo vrlo značajnim jubilejom. Bilo je psihijatara i pre toga, naravno, ali kao organizovana služba počinje da živi od 1959. godine. Razvija se, kako se razvija i društvo, i ne samo društvo Srbije, nego i Evrope i sveta, i prosto mi smo na sve moguće načine pokušali da uhvatimo sve trendove. Psihijatrija je nauka koja ima neku centralnu poziciju, a ipak diskretno na neki način. Smo povezani sa svim institucijama, sa svim ljudima i onim koji se bave zbrinjavanjem i onima koji možda su odgovorni za određene sankcije i tako dalje. Znači, mi smo tu negde neki balans, neka, da kažem, granica između razuma i neke druge strane, nekog iracionalnog sveta, nečega što je ponekad veliki problem i za porodicu, i za pojedinca, pa i za društvo. Znači, mi smo, da kažem, neki i ujedno i medijatora i neki pufer onoga šta se u društvu dešava. Pa da, ja bi zaista volila da to bude tradicija. Mislim, sad smo krenuli sa 60, nije baš neki okrugli broj, nije baš da smo krenuli od početka sa obeležavanjem, ali prosto sad je bilo neko vreme da pokažemo neku sopstvenu zrelost možda i neku samostalnost, i verujem da će buduće generacije slaviti svaku 10. godišnicu, jer ima šta da se kaže i šta da se proslavi, definitivno.
25-godišnja Miljana Đoković, baš za Aranđelovdan, je upravo diplomirala na Građanskom fakultetu. Shodno priči da bolujemo od odliva mozgova, naša mlada sagovornica se uklopila u tu sliku, da neće ni pokušati da potraži posao na ovim prostorima, već uveliko putuje za Norvešku. barem što se nje tiče i za sada, to nije put u jednom pravcu, ali...
Ok, završila sam fakultet pre mjesec dana i nisam tražila ovdje nikakav posao, nego bih da odem u inostranstvo, to jest tačnije u Norvešku, da tamo probam da nađem posao u struci. Imam u Norveškoj sestru, tamo imam gdje da spavam, imam šta da jedem, a ovdje nisam tražila posao, hoću malo da putujem i prosto tamo mi se čini da je malo bolji život nego ovdje, pa bih tamo da probam, pa ako tamo ne uspe, onda ću da se vratim ovdje, moći ću da se zaposlim, to sam sigurna u to, tako da... Pa kažu mi da je bolje tamo, pričala sam sa ljudima koji rade tamo, a pričala sam i sa ljudima koji rade ovdje u našim firmama koje su, mislim, jako dobre, ali iskustva kolega koji rade u Srbiji su, pa ne mogu kažem grozna, ali u suštini počinju da mrze svoju struku zbog sistema ili okoline u kojoj rade i sa ljudima sa kojima rade, to im sve nekako se ne sviđa. Nema veze više samo sa strukom, sa zanatom, nego više sa ljudima sa kojima imaju kontakt u svom poslu.
Novinar Danasa i dranski pisac Rade Radovanović, koji se krajem novembra u ime struke i profesije, ali i kao Kragujevčanin, obratio kolegama i građanima ispred Skupštine grada na protestnom skupu Izađemo iz mraka, organizovanom za skretanje pažnje na položaj lokalnih medija i novinara u našem gradu. Podsjetio nas je zbog čega su ovakvi skupovi podrške urušenim i devastiranim medijima bitni i važni.
Gledam u Kragujevcu svoje kolege i građane koji nisu u novinari, koji su došli, ljudi sa prepunim manje ili više opravdanog gneva, nezadovoljni svojim životom, nezadovoljnim ukupnim uslovima života, siguran sam ne samo u Kragujevcu, svako u svom kraju, u svom komšilku, u svom gradu, pa i u svom Kragujevcu, u svojoj Šumadiji, ali i u celoj Srbiji. Gledam i pitam se je li ovo način da ponovo pokušamo da učinimo nešto što bi bilo u interesu opšteg dobra, što bi bilo u interesu ogromne većine normalnih ljudi u Kragujevcu i u Šumadiji i u Srbiji. I moj odgovor je da ovo neće biti dovoljno. Ne samo da je moj odgovor to, nego je suština da ovakvi naši skupovi, ovakvi skupovi uvijek imaju smisla. Razmenimo mišljenja, kažemo šta ko misli, ko smo, gde smo. Na ovakvim skupovima se ljudi vide i prepoznaju. Nismo svi isto i nismo svi na istom i nismo deo krda kao što hoće da nas trpaju i tako dalje.
mnogima, događaj ne godine, već možda i decenije, bio je početkom decembra otvaranje dugo iščekivanog legata slavnog vajara Nikole Koke Jankovića u našem gradu sa stalnom postavkom pod nazivom Živa umetnost. O tome koliko je ovako koncipirana umetnička zaostavština važna za naš grad, kazivala nam je u stavu nedelje Katarina Babić, viši kustos istoričar umetnosti koja je na čelu ovog centra.
U sredu 11. decembra otvoren je legat, zapravo stalna postavka legata Nikole Koke Jankovića, čiji sam autor ja, na čelu sa timom u kome je bio i profesor dr. Zdravko Joksimović kao stručni konsultant. Inače, čitav program otvaranja legata Nikole Jankovića je koncipiran tako, zapravo nazvan je Večeri u legatu. Tri dana traje i otpočeo je sa oficijalnim otvaranjem sa visokim zvanicama iz Beograda. Projekat je od nacionalnog značaja, podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, a pre svega pod pokroviteljstvom grada Kragujevca, u partnerstvu sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti i Univerzitetom u Kragujevcu. Ovo je verovatno jedini legat, zapravo zgrada je namenski građena za legat Nikole Koke Jankovića i na pravi način se grad Kragujevac, rodni grad pokojnog akademika, odužio svom istaknutom građaninu. Naziv stalne izložbene postavke je Živeti umetnost. Koka Janković je smatrao da umetnost i život su jedno veliko kretanje, zapravo i vi kad posmatrate jedan isti umetnički predmet, nikada ga ne percipirate na isti način. To je karakteristično za skulpture, zato što one zavise i od prostora, ambijenta u kome su postavljene, ali pre svega i od svetla, ali i oka posmatrača, odnosno njegove trenutne percepcije. Koncept stalne postavke je baziran na tematskom principu, što znači ne na hronološkom. Zapravo hteli smo se artefakte da stavimo u određene koncepte, u kontekst vremena u kome su nastale, pošto je to posebno bitno za skulpturu da se istakne vreme u kome određena dela nastaju, tako da mi imamo nekoliko tematskih celina. Koka je bio poznat kao izuzetan portretista, zapravo onda je radio dosta i javne spomenike i u našem gradu i širom zemlje i regiona, pa i u Americi, postavljenu skulpturu Nikole Tesla iz Tesline laboratorije. Zatim imamo tematsku celinu ratnika i majke, ali i malih figurina. On je zapravo poznat po tome da je radio, njega je zapravo celog života figuracija je bilo ono što ga je inspirisalo. Bilo je malo iskoraka u smislu svođenja tih formi, pojednostavljivanja, ali znači nije odostajao od figuracije. On je izuzetno bio poznat i kao dobar crtač i neki od njegovih crteža mogu da se vide u ateljeu njegovom u legatu. U ateljeu Nikole Jankovića izloženi su originalni predmeti, mobilijar, crteži, radni alat koje je za vajanje, koje je sam akademik izrađivao i prilagođavao sobstvenoj ruci. Jedan od posljednjih portreta izložen, koji je nezavršen, zapravo kao reljef je urađen. Onda tu imamo i upisnicu sa akademije, zatim svesku iz 1957. godine sa ekskurzije po kosovskim manastirima, da, gde je on pronašao tu inspiraciju o svetim ratnicima sa freskama i kasnije će više od tri decenije da se bavi tom temom. Inače, njegov stvaralački opus obuhvata oko 7 decenija stvaralaštva.
Kao što su počeli početkom godine protestima, ovogodišnji stavovi nedelje Radija Zlatousti završili su se promocijom kalendara karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa Nova era, održanoj u redakciji portala Glas Šumadije, koja je i bila završni stav nedelje za ovu godinu naše sagovornice Mine Bakliže, grafičke dizajnerke.
Dobro večer, ja sam Mina Bakliža, grafički dizajner. Došla sam na ovu promociju zato što pratim Koraksov rad, veoma cenim što radi i promocija mi se i ceo ovaj razgovor veoma svideo. Moglo je da bude i na drugom mestu, s obzirom da je bilo dosta zainteresovanih ljudi, to je jedino što mi se nije dopalo. Pojedini detalji, kao na primjer kako je analizirao Vučića i ostale političare, njihov psihološki profil. Eto, to najviše. I neki detalji koje nisam znala o Koraksu, kao na primjer priča o njegovom detinjstvu i uspomene koje su vezane za njegovog dedu i sl. Kalendar nisam imala priliku da vidim. Naravno, pratim ovom stanicu i pratim ljude koji šeruju njegove radove na Facebooku, tako da sam upoznata s tim, ali ne znam tačno šta se nalazi, tako da ću vidjeti tek sad kada otvorim.
Poštovani slušalci, bio je Stav godine, izbor iz naše stalne rubrike Stav nedelje, koja svakog petka ide na talasima Radija Zlatousti. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Srećna Nova godina!
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga? Merkwürdig. Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist.
Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen.
Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.